Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Bivši komandanti takozvane OVK Sami Ljuštaku i Rustem Mustafa otputovali u Hag, gde će biti saslušani u specijalnom sudu za ratne zločine. Da li će žrtve dobiti zakasnelu pravdu, zavisi od toka sudskih procesa i podizanja prvih optužnica, kaže predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Grčki ministar odbrane podneo ostavku nezadovoljan sporazumom oko imena Makedonije. Ove godine biće sklopljeni ugovori sa 11 privatnih klinika u kojima će moći da se o trošku države uradi vantelesna oplodnja, najavljeno iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Prema julijanskom kalendaru večera stiže nova godina. Noćas počinje prvi teniski Grand Slam u sezoni Australijan Open. Nastupit će četvorica srpskih tenisera. Sutra oblačno uz kišu, susnežicu i sneg, oprez jer će se kiša ponegde lediti pri tlu. Popodne prestavak padavina i razvedravanje. Jutarnja temperatura od 0 do 4 na istoku i jugu od minus 8 do minus 4, najviša dnevna 8 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Bivši komandanti takozvane OVK, Sami Ljuštaku i Rustem Mustafa, otputovali su u Hag, gde će biti saslušani u specijalnom sudu za ratne zločine. Njihov advokat Arijan Koci kaže da će se Mustafa pred tužiocima suda pojaviti već sutra, a Ljuštaku u sredu 16. januara. Nekadašnji tužilac Haškog tribunala Jeffrey Nais branit će Ljuštakova pred specijalnim sudom, preneli su prištinski mediji. U Hagu je već sedmorica pripadnika OVK, a kako mediji navode, to je tek početak spiska na kojem je još 50 imena. Na prve optužnice čeka se od 2015. godine, kada je pod okriljem Evropske unije formiran specijalni sud, nakon izveštaja specijalnog izvestioca Saveta Evrope Dika Martija sa dokazima o masovnim otmicama i nestancima. Detaljnije u prilogu Sandre Cvijanović.
Prednost osnivanja specijalizovanog sudskog veća je ta što će se saznati istina o brutalnim zločinima koje je počinila teroristička OVK, i ta istina će biti dostupnija i međunarodnoj javnosti, smatra predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun.
Ono što je po meni sada evidentno je da nema zaštićenih i da svi oni koji su bili i u komandom lancu teroristička OVK i koji su pojedinačni izvršioci mogu da strepe sada da će se naći na optužnicama. Mislim da se nalazimo na dobrom putu da konačno budu procesuirani pripadnici teroristička OVK koji su počinili užasno brutalne zločine. Naravno, treba sačekati trenutak podizanja optužnice, jer kažem, ovo je kritična faza u tom procesu kada će tužilaštvo konačno doneti odluku da li podiže optužnicu ili eventualno odustaje od podizanja optužnice.
Drecun podsjeća da je radna grupa Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju dostavila dokaze tužilaštvu o masovnim zločinima OVK, strukturi te vojne formacije i zatvorima koje je formirala. On veruje da će optužnice biti podignute jer će u suprotnom, navodi, biografije zločinaca biti oprane, a borba terorističke OVK predstavljena čistom.
Ne mogu da znam kako će se ponašati specijalizovana sudska veća, da li će u toj fazi ako dođe do podizanja optužnice biti uopšte neki politički pritisak kada bude neki koji treba da budu izuzeti od procesuiranja, to već ostaje da se vidi, ali na našoj strani je da uradimo sve što možemo da to tužilaštvo snabdemo neoborivim dokazima.
Potpredsednik Srpske liste Igor Simić ne očekuje previše od Međunarodnog suda.
Na osnovu iskustva koje celokupan srpski narod ima, kada su u pitanju ti međunarodni tribunali i zadovoljenje pravde, i pre svega zbog srpskih žrtava u ratovima od 90-ih pa do zadnjeg na prostoru Kosova i Metohije, prosto ne možete da verujete u nepristrasnost pravosuđa, jer ukoliko znate da je svega dvoje Albanaca i to nekih tamo čuvara u logorima osuđeno na par godina zatvora, prosto se pitate pa ko je ubio i proterivo Srbe na Kosovu i Metohiji.
U Kosovskom fondu za humanitarno pravo veruju da iako je prošlo 20 godina od konflikta na Kosovu i dalje nije prekasno da se zločini procesuiraju. Ne očekuju da će sve žrtve dobiti pravdu, ali smatraju da je pozitivno to što će specijalno veće obelodaniti ili naći pravu istinu o nekim događajima tokom rata na Kosovu.
Šefica evropske diplomatije Federika Mogherini je prištinskoj delegaciji za dijalog sa Beogradom na sastanku u Briselu iznela tri zahteva: ukidanje takse od 100% za proizvode iz Srbije, okončanje dijaloga u prvoj polovini ove godine i da sporazum sa Beogradom sadrži evropske vrednosti bez etničkih podela. To je izjavio jedan od koordinatora prištinskog tima Špend Ahmeti. Naveo je da su sada usredsređeni na funkcionisanje delegacije, a da se potom može razgovarati o svakoj temi, uključujući i trgovinu sa Srbijom.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U rudniku uglja u kineskoj severozapadnoj provinciji Shaanxi poginuo je 21 rudar kada se na njih srušio zid. Žrtve su prethodno nekoliko sati bile zarobljene u rudniku, pa je pokrenuta spasilačka akcija. U vreme nesreće, kada se urušio deo plafona, pod zemljom su radila 87 rudara. U toku je istraga o uzroku nesreće. Povodom nesreće u Kini, predsjednik Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća predsjedniku Xi Jinpingu. Pregled vesti iz sveta pripremio je Nikola Denčić.
Američki predsjednik Donald Trump demantovao je da nema strategiju za okončanje delimične blokade rada vlade, ali nije otkrio o kakvoj strategiji je reč. Gostujući na televiziji Fox, Trump je rekao kako nema ideju da li može da obezbedi dogovor sa predsjednicom predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi, koja se protivi njegovom zahtevu za izgradnjom zida na meksičkoj granici. Spor oko finansiranja zida, za koji Trump traži 5,7 milijardi dolara, glavni je razlog blokade rada vlade. Američki predsjednik nije izuzeo mogućnost uvođenja vanrednog stanja, čime bi mogao da obezbedi novac za izgradnju zida bez odobrenja kongresa. Britanska premijerka Theresa May poručila je da bi neispunjenje Brexita bila katastrofalna i neoprostiva zloupotreba poverenja u demokratiju. Ona je u autorskom tekstu za Sunday Express apelovala da poslanici podrže njen predlog dogovora sa Briselom o napuštanju Evropske unije. U suprotnom, smatra premijerka, postoji rizik da se Brexit uopšte ne dogodi. Lider laburista Jeremy Corbyn smatra da bi Brexit bez dogovora bio katastrofalan, iako veruje da ne bi trebalo raspisivati još jedan referendum. Najavio je i da će najveća opoziciona partija pokrenuti glasanje o nepoverenju vladi, ukoliko poslanici utorak glasaju protiv plana Therese May. Ministar odbrane Grčke Panos Kamenos podneo je ostavku zbog nezadovoljstva prespanskim sporazumom kojim je okočan spor oko imena Makedonije, javlja Reuters. Kamenos se već dugo protivi sporazumu. Njegova stranka, Nezavisni Grci, je koalicioni partner Sirize premijera Aleksisa Ciprasa, a Kamenos je najavio da će sa njim vladu napustiti još 6 članova stranke. Cipras je prihvatio ostavku i obavestio predsjednika parlamenta da je pokrenut postupak za izglasavanje poverenja vladi, koji bi, prema nezavisnim informacijama, trebalo da započne u utorak i da se okonča u četvrtak. Izraelska vojska pronašla je 6. i, kako se veruje, posljednji tunel koji su izgradili ekstremisti grupe Hezbollah na granici sa Libanom. Pronađeni tunel jedan je od najvećih do sada i vodi duboko u izraelsku teritoriju. Operacija pronalaska i uništenja tunela Hezbollaha, nazvana Severni štit, pokrenuta je prošlog mjeseca.
Izmene zakona i uvođenje drakonskih kazni za počinioce krivičnih dela, uključujući i doživotnu kaznu zatvora, suštinske su borbe protiv kriminala u Srbiji, izjavio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. On je za televiziju Pink ponovio da će vlada u narednih 30 dana pripremiti izmene zakona tako da sudovi više ne mogu da obesmišljavaju rad policije i tužilaštva. Stefanović je pozvao roditelje da pomognu u tom procesu kako njihova deca ne bi postali prestupnici. 15-godišnji dečak iz Niša preminuo je juče na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu, pošto je dovezen iz privatne opšte bolnice Atlas, gde je operisan 8. januara. On je u tu bolnicu primljen 6. januara radi operacije kičmenog stuba. Za sada se ne zna uzrok smrti, a po nalogu zamenika tužioca biće obavljena obdukcija. Ministarstvo zdravlja naložilo je vanredni, stručni i unutrašnji nadzor i inspekcijsku kontrolu i u Tiršovoj i u privatnoj bolnici Atlas.
Bolnica Atlas saopštila je da je dečakovo opšte stanje bilo veoma loše i da je zbog toga posle operacije, koja je trajala 12 sati, došlo do naglog pogoršanja. Kako se navodi, dečak je rođen sa teškim deformitetom kičme, koji mu je ugrožavao rad unutrašnjih organa i život, a roditelji su prihvatili rizik operacije.
Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić najavila je da će država sklopiti ugovore sa 11 privatnih klinika u kojima će moći o trošku države da se uradi vantelesna oplodnja. Ona je za RTS istakla da je fond završio novu listu lekova, a očekuje se da je vlada usvoji na nekoj od narednih sednica.
Na novoj listi će se naći 61 novi lek. Ja ću izdvojiti odmah dve najznačajnije grupe. Prva grupa su lekovi koji predstavljaju terapijske alternative lekovima koji se već nalaze na listi lekova, i to su lekovi za kardiovaskularna oboljenja, dijabetes, infektivna razna oboljenja i reumatološka oboljenja. Takođe, sa zadovoljstvom mogu da kažem da se na ovoj listi nalaze opet inovativni lekovi, i to lekovi za pacijente koji boluju od psorijaze, oni su sada dobili savremenu terapiju, i drugi inovativni lek, to je za pacijente koji imaju metastatski melanom, a koji su BRAF pozitivni.
U novostima dana i dalje o zdravstvu. Postavlja se pitanje da li će ove godine u Srbiji biti manje dobrovoljnih davalaca krvi nego do sada. Razloge, kažu stručnjaci, novi zakon o transfuziji, čija je primjena počela 1. januara. Taj dokument predviđa da građani u manjim mestima neće moći svakodnevno da daju krv, već samo određenim danima, dok će se ona kontinuirano prikupljati u 4 regionalna centra. Dok udruženja davalaca negoduju, iz Instituta za transfuziju poručuju da su nove mere opravdane. Kažu da će se smanjiti rizik od infekcija i da će se dragocena tečnost racionalno koristiti. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Iako je trebalo, novi zakon o transfuziji još uvek nije u potpunosti zaživeo, ali hoće kada i Kragujevac, pored Beograda, Novog Sada i Niša, postane ovlašćena transfuziološka ustanova. Pomoćnik direktora Instituta za transfuziju, dr. Olivera Savić, objašnjava zašto će se u buduće samo u ta 4 centra prikupljati, obrađivati i testirati krv.
Zato što oprema za testiranje krvi je predviđena za veliki broj analiza i jednostavno nije adekvatno da se primenjuje na mali broj davalaca, odnosno mali broj analiza, i da bi mogla da se koristi.
Reč je, dodaje, o najsavremenijoj opremi, programiranoj da obradi 1000 i više jedinica, koliko manji centri ne bi mogli da sakupe, ali će zato oni imati trodnevne rezerve.
U nekom prethodnom periodu sredine koje imaju više davalaca su mogle da naprave rezerve od 2 do 3 nedelje, a da negde nema za neregularan rutinski rad. Sada je ideja da svi imaju jednake rezerve sa 2 do 3 dana, da ne bi došlo do prestarevanja krvi, jer to nije dobro, da ne bi došlo do neadekvatne i neracionalne primene davanja krvi kada to nije potrebno, i da ne bi bilo negde nedostataka krvi, što je naravno najvažnije.
Nove mere još prošle godine su izazvale negodovanje dobrovoljnih davalaca. Sada kada je struka dala obrazloženje, pitali smo ih da li to smatraju opravdanim argumentima.
Pa možda i jesu, ali prosto mi reagujemo tako. Ako nam je nešto nama, kako zamišljamo, lakše, mi ćemo otići i odraditi. Ako mislimo da nam je to komplikovano, to će nam biti prepreka da odemo dati krv.
Tako su vremena da su ljudi u žurbama, i to, ako već mora da se ispoštuje taj čovjek koji daje krv, znači ne i njega da teraš kao ostale korisnike zdravstvenih usluga da čekaju neki red.
Pogotovo u nekim periodima nedostaje krvi, i onda je, mislim, potrebno da se ta procedura što više pojednostavi i da ljudima bude na domak ruke.
Mislim da bi trebao svaki davalac da ima u svakom trenutku da ima mogućnost da krv. Jer nije u redu ljude koji dobrovoljno daju krv time uslovljavati.
Savićeva ipak veruje da će, kako kaže, sve doći na svoje mesto.
Mi smo vodili računa kada smo preuzimali službe kao što su i snabdevanje, kao što su Loznica, Smederevska Palanka, Požarevac, da to bude neki dan koji bi najviše tom delu odgovarao. Bilo zbog toga što je to dan u kome ima najviše slobodnog prostora, zato što je možda pijačni dan u nekom našem mestu, pa ljudi dolaze iz okoline, ali na kraju se svi mi naviknemo na tako nešto.
Sa 33 davanja krvi na 1000 stanovnika, Srbija spada među zemlje sa visokim procentom davalaca. Samo Beograd dnevno prikupi 350 jedinica krvi.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate novosti dana u nastavku emisije o poljoprivredi.
Dogovoren je početak izvoza srpske pšenice Egiptu, najvećem svetskom kupcu te robe. To je rezultat sastanka ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića sa egipatskim kolegama tokom dvodnevne posete toj zemlji. Nedimović kaže da razmena dve zemlje u oblasti poljoprivrede iznosi 26 miliona dolara, a da bi u narednom periodu trebalo da poraste 4 puta i premaši 100 miliona dolara. Dogovoreno je i okončanje procedura oko izvoza govedine, suncokreta, kukuruza i drugih poljoprivrednih proizvoda iz Srbije.
Sneg koji je ovih dana padao dobro je došao ozimim usevima, posebno pšenici. U Mačvi, gde je zbog dugotrajne suše pšenica uglavnom zasejana posle optimalnih rokova, nicanje zrna je sporo i nejednako. Stručnjaci kažu da je pšenica u zimu ušla nespremna, što zbog kasne setve, što zbog redukovane obrade, ali da je izmrzavanje da je od izmrzavanja štiti sneg. Više u prilogu Nenada Tomaševića.
82-godišnji Spasoje Spajić iz Šapca obrađuje oko 6 hektara zemlje i jedan je od retkih poljoprivrednika koji je pšenicu posejao u roku.
Seo sam je koliko sam mogao na vreme. Posejao sam prilično dosta. Prilično sam zadovoljan jer je dugo nicala. Nije to bilo sad pa sad, ubaci odmah u drugu, treću pa ide nek. Čekala, malo si ona zamorila. Pa onda kad je palo kiše, kretala sve sporo. E sad je, kako gledajući ovo, dobro je. Biće leba, a to nam treba.
Zbog sušne jeseni neki poljoprivrednici nisu posejali ozima žita na planiranim površinama. Na parcelama gde se kasnilo sa setvom, biljke su nejednako nikle, navodi Stefan Dragojević iz Šapca.
Pšenicu sam sejao 10. novembra i 18. novembra. Mnogo žita ima koje nije niklo, mnogo klica ima koje se zasušile, koje uhvatio mraz. Šta će biti, vidjet ćemo.
Golomrazica je malo oštetila ozima žita, a sneg je prethodnih dana zaštitio pšenicu od jako niskih temperatura, tvrdi Darko Simić iz savjetodavne stručne službe.
Pšenica je izašla iz reda, dobro se bokori. Želja bi bila svakog poljoprivrednika da ima što više snega, da ne bude golomrazice, da ne bude sama na njivi bez snega pšenica, ali eto, u ovom momentu ja sam lično zadovoljan kako izgleda.
Stručnjaci poljoprivrednicima savjetuju da redovno obilaze i štite useve od glodara koji su počeli da prave štetu u polju.
Sneg je zaštitio pšenicu, ali i izazvao brojne probleme, posebno u jugozapadnoj Srbiji.
U Novoj Varoši je već peti dan vanredna situacija zbog problema izazvanih snežnim padavinama. Na ovu blokadi je još desetak kuća. Danas i sutra trebalo bi da bude raščišćeno i do najudaljenijih zaselaka jer su angažovane sve raspoložive mašine. Nastavlja se i izvlačenje snega iz opštinskog centra Nove Varoši. Do sada je sa ulica odneto oko 3000 kubika, što je 1/3 snega u tom gradu. U Požegi će u toku dana mašine koje čiste sneg stići do najudaljenijih domaćinstava u višim brdskim predelima. U Arilju je ukinuta vanredna situacija jer su očišćeni svi putevi.
Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije do 30. januara sprovodi tradicionalni zimski popis ptica vodenih staništa. Ova istraživačka akcija se u Jugoslaviji, odnosno Srbiji, sprovodi od 1982. godine. Više od 150 volontera popisivača obilazit će reke, jezera, bare, ribnjake, kanale i slična vodena staništa u potrazi za pticama. Detaljnije Jovana Obrenić.
Brojanje ptica vodenih staništa biće sprovedeno do kraja januara na celoj severnoj polulopti, u periodu kada se ptice najmanje kreću. Cilj ovogodišnjeg zimskog popisa ptica je obilazak celokupnih tokova naših najvećih reka poput Dunava, Save, Tise, Zapadne Morave i Drine. Poznavanje brojnosti i rasprostranjenosti divljih ptica od suštinske je važnosti za njihovu zaštitu i upravljanje populacijama, ocenjuje Slobodan Knežević iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.
Na jednom mnogo širem nivou će se donositi i ti rezultati će uticati na donošenje nekih politika i prosto usmeravanje energije na to da neke vrste budu zaštićene ili ne. I ti podaci ne završavaju u nekom Excelu ili u nekom folderu nečijeg računara. Ne, već ovo upravo služi tome da mi o prirodi mislimo odgovorno i da na osnovu jasnih podataka znamo šta je sledeći korak kada je u pitanju zaštita određenih vrsta.
Popis ptica u Srbiji se sprovodi od 1982. godine. Pored evidentiranja vrsta i brojnosti, istraživači beleže i slučajeve krivolova, stanje ekosistema, obala i šuma u priobalju reka i divlje deponije. Na licu mesta, reonu oko Velikog ratnog ostrva, nalazi se koordinator popisa Marko Šćiban.
Već sad ima nekih zanimljivih nalazi, ako smo tek počeli. Juče recimo čapra govedarka nađena kod sela Srpski Miletić, što je prvi zimski nalaz te vrste kod nas. Ono što je nama isto podaci za neki lokalitet, bez jednog nalaza isto podatak, je znači da tu u ovom periodu nije bilo ptica. Isto je važno i kao i to ako negde ima, jer mi praktično ovim popisom istražujemo i saznajemo koliko su naša vodena staništa koje imamo u Srbiji pružila utočište pticama.
Učešće u zimskom popisu ptica odvija se na volonterskoj osnovi, a uspeh akcije zavisi od dobre volje i motivacije učesnika. Nakon završenog popisa, svi podaci o zabeleženim i izbrojenim pticama u našoj zemlji biće prosleđeni u svetsku bazu podataka, u Biro za istraživanje vodenih ptica u Holandiji.
Večera se dočekuje još jedna nova godina. Zovemo je Srpska, ali je uz Molebane dočekuju i na Svetoj Gori, u Ruskoj, Jerusalimskoj i Gruzijskoj pravoslavnoj crkvi. O običajima i večerašnje proslavi u prilogu Miloša Panića.
Pravoslavna nova godina se u našem narodu naziva i Mali Božić, jer se na taj dan završavaju i posljednje božićne svečanosti. Po običajnom kalendaru večera se ne spava, a u toku noći služe se vruća rakija, vino i krofne. U pravoslavnim domovima porodica je u susret prazniku na okupu. Trpeza je svečana i bogata uz neizostavnu prazničnu pečenicu. Srpska pravoslavna crkva 1. januara po julijanskom kalendaru slavi spomen u čast Gospoda Isusa Hrista i Svetog Vasilija, odakle i naziv za julijansku novu godinu, Vasilica. Većina Beograđana sa kojima smo razgovarali 14. januar će dočekati u svojim domovima, u krugu porodice.
Ja i supruga i televizor i to je to.
Kući, sa ukućenima.
Radno. Prethodnih novih godina je bilo ono, žurke, izlaci. Ove se tako potrefilo da radim i to je to.
Verovatno u krevetu, pošto radim ujutru i radim svaki dan, radim u gostestvu i dosta mi je novih godina.
Večeras ćete idemo po svojoj prilici u gradsku skupštinu da slušamo gudače Svetog Đorđa u 19 časova. Dobili smo poziv i smatramo da to divan način da se dočeka Srpska nova godina.
Prelepo, i bit će opetski pevača tamo i bit će jako lepo. Ja mislim da će biti i veliki odziv i onako svečano lepo.
U glavnom gradu najveći skup se očekuje kod hrama Svetog Save, gde će muzički program početi već u 21 čas koncertom Lexington Benda. Tradicionalni moleban najavljen je za 23 časa i 45 minuta, a tačno u ponoć prisutnima će veče biti ulepšano vatrometom. Mnogi Beograđani i gosti Beograda Srpsku novu godinu će dočekati u restoranima. U Bojemskoj četvrti Skadarlija mesta su gotovo rasprodata, a ugostitelji najavljuju dobar provod.
Nije još sve popunjeno, ima još malo mesta, ali poručujem bih da dođu, da se lepo provedemo. Znam da je sutra ponedeljak, radni dan, ali još jedno večer da dođu ljudi da uživaju, a od sutra u nove radne pobjede.
Simbolično smo odredili neku cenu, čisto konzumacija. Jela kart je večera. Ova godina redovna je bila i hrana i piće uračunata u cenu, a sad samo ulaz. 500 dinara.
Solidno su popunjeni kapaciteti, do 80%. Imamo još nešto malo u toku dana koje ćemo svakako ponuditi našim gostima. Više stranaca bilo za 31. Ovo je neka naša domaća, da kažemo, proslava nove godine, tako da su 80% gostiju naših. Zabavljaju ih domaći tamburaši i naravno trubači u ponoći. Biće lepa proslava, tako da želim sve najbolje svima.
Doček je organizovan i u drugim gradovima Srbije. Novi Sad će Srpsku novu godinu dočekati na više lokacija, gde će nastupati pop i rock zvezde domaće muzičke scene. Doček će biti organizovan i u Nišu, Jagodini, Svilajncu, Vrnjačkoj Banji, zimskim turističkim centrima, kao i u opštinama sa srpskom većinom na Kosovu i Metohiji.
Širom Kosova i Metohije doček pravoslavne nove godine organizuje se na otvorenom uz muziku i tradicionalno posluženje. Tako će biti i u Gračanici, odakle se javlja naša Aleksandra Mladenović.
Kako će doček biti organizovan za Radio Beograd, najavljuje šef kabineta gradonačelnika Nevena Đurović.
Doček pravoslavne nove godine biće organizovan na platou ispred zgrade opštine. Program zvanično počinje od 19 časova kada će nastupiti dva naša lokalna DJ-a, zatim Adrenalin Band, a od 22 časa se očekuje i nastup naše poznate muzičke grupe Tropico Benda. Pravoslavna nova godina biće dočekana uz volana ražnju, kuvano vino i rakiju, a u ponoć će biti priređen vatromet. Opština Gračanica je i ove godine obezbedila besplatan prevoz za meštane okolnih sela.
U opštini Gračanica mislili su i na najmlađe.
Od petka pa do danas bio je postavljen štand ispred zgrade opštine gde je naša najmlađa populacija imala prilike da se slika sa Deda Mrazom kao i da uživa u novogodišnjim čarolijama. A za one najmlađe takođe smo pripremili i žurku koja počinje od 16 časova.
Pored proslave na otvorenom biće organizovan prijem i za predstavnike javnog, društvenog i političkog života i diplomatskog kora.
Praznična atmosfera je i u Kosovskoj Mitrovici, odakle se javlja Tanja Vujsić.
u severnom delu Kosovske Mitrovice u sklopu proslave danas je u 12 časova svečano otvorena ulica Otvorenog srca koju organizuje privremeni organ opštine Kosovska Mitrovica. Predsjednik privremenog organa Aleksandar Spirić je kazao:
šaljemo najlepšu sliku, slika koja oslikava pre svega ljubav. Ono što je najneophodnije našoj deci jeste radost, osmesi i mir. Vodeći se time, danas se okupljamo da pokažemo svetu da smo istrajni, veseli i da smo odlučni da trajemo na prostoru Kosova i Metohije. Naša odlučnost i naš put istrajnosti je jasno definisan, neraskidiva i trajna veza sa državom Srbijom. Ono što je jako bitno i važno jeste da budemo više solidarni otvorenog srca i da pomožemo jedni drugima, jer bez uzajamne podrške snoge nama nema napretka.
Osim muzičko-zabavnog programa za najmlađe, na štandovima koji su postavljeni u ulici Otvorenog srca izloženi su proizvodi domaće radinosti. Jedna Mitrovčanka koja svake godine iznosi svoje ručne radove na prodaju kaže da je jako lepo što se svake godine održava ulica Otvorenog srca.
Za ovaj grad, za ovaj narod ovde ovo puno znači, znači bilo kakva manifestacija, bilo kakve vrste, jer inače nažalost nemamo puno, će vidjeti sami punje grad i tako, mi koji se bavimo tim nekim delatnostima smo se potrudili da spremimo što smo mogli i tako. Delo je onako, danas je to posebno nešto kao u gradu, što ovde nije nažalost tako često i u suštini to je to.
Moram da vas pitam šta želite za novu godinu.
Pa za novu godinu, za srpsku pravoslavnu novu godinu, svima želim puno sreće, puno zdravlja, pogotovo ovom narodu ovde mira. Eto to, sve najbolje svima.
A umeđu vremenu, zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić posjetio je opštinu Leposavić, gde je deci u predškolskoj ustanovi Naša radost podelio paketiće.
Grad Beograd nije samo sa vama, grad Beograd je sa svim Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji, jer želimo da pokažemo da ovim teškim trenucima zaista hoćemo da budemo svakog trenutka tu i da vam pomognemo da preživimo iskušenja pred kojima se nalazimo. Ali na ovaj način želim simbolično da pokažem da grad Beograd neće biti ovde samo danas. Danas ćemo razgovarati o nekim projektima koje ćemo podržati ovde i želim da vam pokažem i da vam jasno kažem da mi kao lokalna samouprava, kao glavni grad, kao najveći grad u našoj zemlji imamo obavezu da pomažemo naš narod.
Goran Vesić će tokom dana posetiti i severni deo Kosovske Mitrovice.
Kultura. Do proglašenja Ninove nagrade za roman godine ostalo je manje od 20 časova. U konkurenciji je bilo 200 romana, a u najuži izbor ušlo je 6. Pred sutrašnju odluku Ninovog žirija, za novosti dana, Meliha Pravdić.
Branka Krilović, Jelena Lengold, Lana Bastošić, Saša Savanović, Vladimir Tabašević i Goran Marković su pisci koji su u finalu za Ninovu nagradu. Ko će pobediti, s nestrpljenjem očekujemo. Javnost, međutim, još uvek zaokuplja činjenica da je više od 200 romana bilo prijavljeno Ninovom žiriju. Hiperprodukcija o nečem veoma jasno govori. Vasa Pavković, književni kritičar, smatra da ako izuzmemo one koji nisu talentovani, a stalno se javljaju i uporni su, spas treba da potražimo u činjenici da...
Svake godine ima jedno 30 knjiga koje zaslužuju pažnju opšte javnosti, to je moje mišljenje. Od tih 30, 15 bi trebalo da pročita neki kulturan čovjek, čovjek koji se bavi kulturom, javnoć koji prati. I meš ti 15 ima jedno, recimo, ko ove godine 6 koji zaslužuju pažnju. I vrlo je važno, po mom mišljenju, da žiri svake godine dodeli tu nagradu.
Vladislava Gordić-Petković, književna kritičarka, poučena prethodnim iskustvima, tvrdi da novelističko prevladava nad romanesknim.
Međutim, mi smo se uvek nekako držali toga da roman jeste proteijska forma, da jeste forma sa mnoštvom preobražaja i da roman zaista može da bude sve ono što poseduje tu celovitost, ostvarenost i sve ono što autor napiše sa intencijom da stvori jedan konzistentni narativ u kome će imati dominantnog junaka, motiv, ideju ili temu, zavisno od toga na što želi da stavi prioritet.
Kada je reč o romanima koji su ušli u najuži izbor, primetit ćemo da se jedan broj autora bavi univerzalnim temama kao što su samoća, odrastanje, pitanje identiteta, dok drugi veću pažnju poklanjaju tematskoj konkretizaciji u određenom vremenu, današnjem, onom iz 90-ih ili još dalje posleratnom socijalističkom.
In memoriam.
U Beogradu je jutros posle duge i teške bolesti u 65. godini preminula naša koleginica Brankica Đikanović. Iako je završila ekonomski fakultet, ceo radni vek je provela u novinarstvu. Od 1976. do 2002. godine radila je kao novinar i urednik u Radio Prištini. U RTS dolazi 2002. godine. Više od 15 godina bila je urednik i prepoznatljiv glas jutarnjeg programa Radio Beograda. O njenoj posvećenosti radiju i novinarstvu svedoči 40 godina provedenih pred mikrofonom. Mesto i datum sahrane biće naknadno saopšteni.
Sport. Noćas počinje prvi teniski Grand Slam u sezoni, Australian Open, nastupiće četvorica srpskih tenisera. Košarkaši Mege igraće u Ljubljani protiv Olimpije u 15. kolu ABA lige. Utakmica počinje u 17 časova. Opširnije o svemu ovome u sportskom žurnalu posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 5 stepeni, u Novom Sadu 3, u Nišu 2. Vreme sutra.
Oblačno, na severu i zapadu ujutru kiša. U centralnim krajevima kiša i sneg, na jugu veći deo dana snežne padavine. U centralnim i istočnim krajevima kiša će se ponegde lediti na tlu. Prepodne na severu, a tokom dana i uveče i u ostalim krajevima prestanak padavina i razvedravanje. Jutarnja temperatura od 0 do 4, na istoku i jugu od minus 8 do minus 4, najviša dnevna 8 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nena Celaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Ivan Marinković, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.